Dobrodošli, spoštovani poslušalci, v rubriki Iz Betanije. Odpuščanje je naša tema in še kakšna podobna zraven. Veliko sva že rekla, kako potekajo ti procesi, kako gre pravzaprav od posameznika do posameznika različno, ampak več posameznikov na enem območju se pa združuje v narod in ko se narodu recimo zgodi ena taka stvar, kot je ogromna krivica, zločin, je treba to verjetno na čisto neki specifičen način preživeti. Kako?
Ja, to je eno zelo globoko in temeljno vprašanje, kako se kolektivi, narodi, se pravi države, srečajo z eno krivico, kako to krivico, bom rekel, obrniti v eno drugo zgodbo, ker to je vendar vprašanje ene zgodbe, ene identitete. Zdaj, smo mi poraženci, večni poraženci, večno mejhni, nekdo, ki se mu stalno samo nekaj jemlje, ki se mu stalno dela za drugorazrednega in se potem še sam začne dejansko tako obnašati in tako počutiti, mi potrebujemo zgodbe o dostojanstvu, o pogumu in dostojanstvu. Mislim, da jih imamo, ampak jih bomo mogli še kar brskati. Mislim, da je to naša naloga. Tudi iz druge vojne, tudi izpred druge vojne, brskati zgodbe o ljudeh, kot so recimo Leon Štukelj, kot so drobni ljudje, to ni treba, da so neki ljudje, ki so na naslovnicah bili, vse vemo, kako je to, ne? Nekaj časa si na naslovnici, potem te ni nikjer več. Ampak ljudje, ki so pustili sled prav z enim svojim, rekli, pogumom, se pravi, da bi lahko se prilagodili, lahko bi rekli, se vse en, pa niso. So stopili v bran žrtvam, so stopili v bran nedolžnim, so mogoče o tem napisali kakšno knjigo, tako kot recimo dali naš pisatelj Pahor, ne, ko piše o tem taborišču, tam vidimo, kaj je pogum, kaj lahko ene izjemne okoliščine, v katerih se seveda večina prilagodi in večina postane potem pač tuli z volkovi in potem se čudimo, kako je bilo možno, da je večina pustila, da so se zgodile take krivice. Vidimo pa, da to nikoli ne vela za vse ljudi. So izjemni posamezniki, ki se odpravijo ali na Madagaskar ali kamorkoli in znajo zaščititi tistega, ki je najšipkejši. In se jim to zdi normalno. Ne rabijo nobene finančne podpore, nobenega, rekel, pompa, ampak to naredijo zato, ker so začutili eno stisko in ne morejo drugače.
Ob tem bi omenila knjigo, ki bi jo seveda priporočila čisto vsem v branje. Dr. France Cukjati je napisal Slovenske podobe zla, kjer se zelo poglobljeno ukvarja tudi s tistimi, ki so bili prisiljeni početi hude stvari in čisto psihološka zakonitost je, ne, da se prej ali slej človek, ko se ozira v preteklost in vidi in ve, če je moril, da to ni bilo dobro in tudi tak človek trpi potem posledice.
Ja, gotovo. In to je en zelo, se mi zdi, konstruktiven pristop v Sloveniji, mislim, da nam to manjka, da bi mogoče stopili še malo dlje od tega črno-belega pogleda na rabljen, na žrtve, na storilce in na tiste prizadete in bi poskušali videti le več kategorij ljudi, se pravi od tistih prisilno mobiliziranih, tako ali drugače mobiliziranih, tako ali drugače, bom rekel, zavedenih ali pa takih, ki so se pač podredili ali pa celo mogoče naivno verjeli in se treba samo to vprašati, po moje, kaj bi pa jaz naredil v takih okoliščinah? A bi jaz bil zdaj tako pogumen in tako pameten in tako črno-belo gledal na stvari kot lahko zdaj, po 70-ih letih ali pa po 10-ih letih, to niti ni pomembno, ampak jasno, da po tem, ko so se okoliščine spremenile, mi lahko zelo moralno, a ne poskušamo ljudi razdeliti na izdajalce, heroje, junake in tako naprej, ampak vse raziskave po svetu kažejo to, kar ste vi rekli, to je ena široka paleta ljudi, no, zelo malo je tistih, ki bi bili strašno hudobni, sadistični in ne vem kakšno patološko nagnjeni, mogoče kakšna klika, kakšna elita se najde. Večina ljudi pa se je poskušala znajti in razumeti to njihovo stisko, to jaz mislim, da bi nas pripeljali zelo blizu mogoče ene sprave. Se pravi, da storilcev ne gledamo, to je zdaj en paket, in vsi so hodobni in vsi so isti, ampak da poskušamo prav skozi to, rekel, eno tako vprašanje samo sebi. Če bi bili mi zmagovalci, kako bi pa mi ravnali? A bi mi se v tistih okoliščinah bolj plemenito obnašali? Zdaj lahko govorite, ne, po tem času. A ne? Tako da moramo malo poskušati se oživeti tudi v drugo stran, ne da bi jo upravičili, to sploh ni namen tega, ampak da bi razumeli, da ljudje v izjemnih situacijah Lahko naredimo marsikaj tazga, kar nam bo žal čez čas.
Ja, ali mislite, da bi res ta nekomunistična stran bila sposobna tako množičnih masakrov, kot jih je bila komunistična?
To je dobro vprašanje, najbrž na to ni odgovora, je pa ta notranje spraševanje. Ni rečen, da bi naredili isto, ni rečen, da bi naredili istem obsegu, ampak treba se vprašati, a bi jaz takrat še tako črno-belo videl stvari? A bi jaz bil siguren, da bi bil tako pameten in tako, bom rekel, pravičniški, kakor sem zdaj? Gotov ne.
Ja, pustili ste nam nekaj za premišljevanje. Najlepša hvala, dr. Tomaž Erzar, in nasvidenje prihodnič.
Hvala tudi vam.